Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg er vejkars.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Brian, kom med din oversigt.
Ja, jeg har en rigtig god oversigt. Jo, nu kommer den. Er I klar? Er lytterne klar? Var der ingen derovre, der ikke var klar? Det er I bare klar, ja. Nu kommer den. Stor bededag.
Er død.
Og så har vi jo tørklæde nyt. Nej, undskyld. Det har vi faktisk også.
Ja.
Vi har også tørklæde nyt.
Tak.
Det har vi bare forfra, Rasmus. Ja. Nu er den allerede fucket op i punkt 2. Vi skal have noget om stor bededag. Den er afskaffet. Den bliver afskaffet. Så har vi strikke nyt. Og vi har tørklæde nyt.
Ja.
Og vi har Jon Steffensen nyt.
Fanden er tørklæde nyt?
Det bliver godt.
Det bliver rigtig godt.
Okay.
Det bliver rigtig godt. Så er vi i gang.
Hvis man kender Rasmus ret, så kommer jeg over til at beholde begge udgaver af din programoversigt.
Det var jeg for
godt. Ja, spiller
det. Det ved jeg allerede godt.
Hvor du allermest ydmyget.
Rasmus, inden du ydmyger mig, kan du så ikke spille det der klip med Mette Frederiksen fra i går aftes, da hun endelig fuldbringer det vælgerbedrag, som hele forløbet har været, fordi hun ikke sagde noget i valgkampen om, at hun ville afskaffe en helligdag.
Ingen sagde noget.
Men det er så det allerførste, hun gør lige efter valget. Frederiksen, tillykke.
Tak.
Dit vælgerbedrag er nu fuldendt. Ingenting sagde du i valgkampen. Ingenting sagde jeres regering i valgkampen om, at I ville gøre det her. Du må simpelthen stå nu med jordens dårligste smag i munden, medmindre du selvfølgelig bare ikke kan lide vælgerne. Hvilken smag har du i munden i dag, Mette Frederiksen?
Altså, det er jo nogle vilde ord, du bruger foran en folketingssal, hvor det er muligt, du synes det. Men altså, man må også fra Ekstrabladets side respektere vores demokrati. Altså, der er et flertal i Folketinget, der træffer den beslutning, vi mener er det rigtige for vores land og for vores sikkerhed. Og der er sagt rigtig, rigtig meget i valgkampen. Jeg har ikke lagt skjul på en eneste dag i den valgkamp, at vi vil komme til at skulle bruge flere penge på forsvar og sikkerhed. Så er jeg da i øvrigt utrolig glad for, at der er kommet en regering i Danmark, som vælger at hæve ambitionsniveauet endnu mere. Og det er så det budskab, vi har sendt til
danskerne.
Det er et absurd spørgsmål at stille. Og jeg står fuldstændig på mål for de beslutninger, jeg træffer. Men jeg synes, det må være muligt at have en diskussion i Danmark på ordentlige vilkår.
Ja, det har man, hvis man siger det inden valget. Så har man en rigtig god diskussion.
Man kan så sige, at alt det, man ikke får sagt inden et valg, det vil man slet ikke kunne gøre i løbet af en valg.
Jo, efter næste valg.
Jamen, det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, jeg synes, man skal gå til valg på det, man mener er det rigtige. Men jeg synes også, man skal kunne navigere i den virkelighed, som omgiver danskerne. Og med det, der sker i vores verden, selvfølgelig aktuelt i Ukraine nu, men i det hele taget med en mere urolig verden, så er min klare forventning, at vi får behov for at bruge endnu flere penge på forsvar og sikkerhed. Det kan være, at vi har behov for at gå yderligere op end de 2%. Og den diskussion kommer vi jo så til at have med danskerne.
Ja, du respekterer ikke demokratiet, Brian.
Jeg skal i hvert fald ikke spørge foran folketingssalen.
Nej.
Hvor mikrofonerne ellers stod.
Ja, det var der var mulighed for at spørge.
Det er jo kun der, man kan spørge ind.
Det kan godt være, at jeg er på vej ud. Jeg kan ikke rigtig finde det, men jeg føler bare, har du ikke på et eller andet tidspunkt lavet et eller andet interview med Mette Frederiksen, hvor hun også var sådan, det kan være, at Ekstrabladet hedder demokratiet, eller
no, der hun har kommet med hensynninger til Ekstrabladets demokratiske sindelag et par gange før. Det tror
jeg. Ja, men det var også noget med menneskeliv, ikke? På et tidspunkt.
Nå, det havde vi ikke respekt
for. Nå, det var det. Det
var under corona, vi ikke respekt
for menneskeliv. At det kan være, at Ekstrabladet ikke havde respekt for menneskeliv.
Hverken demokratiet eller menneskeliv har du respekt for, Brian.
Og så foran folketingssalen.
Ja.
Sikke noget.
Ja, det er rigtigt.
Men det er jo lidt interessant, det hun får sagt, faktisk.
Ja, ja.
For der gemmer sig jo en nyhed i det, som vores snarrådige kollega Jonas Sahl også, bemærkede, da vi holdt redaktionsmøde til morgen. Nemlig, at hun siger, at der kan være behov for at gå yderligere op end de 2% af BNP, vi skal bruge på forsvaret.
Ja.
Det er
en klar forventning.
Det er nyt.
Ja.
Det er nyt.
Det er nyt.
I hvert fald, at det bliver sagt så klart, at det kan der være behov på. Behov for, og når en politiker siger det, og en statsminister siger det, så er det jo fordi, at...
Ja, det slynger hun ikke bare ud.
Nej.
Den bemærkning er blevet noteret i Det Hvide Hus. Ja. Biden sidder og klapper i sine gamle hænder.
Ja,
gamle, rynkede hænder. Men det er jo... hvad betyder det? Fordi nu har vi lige brugt 3 milliarder på den her, eller i hvert fald noget af det, skal gå til forsvaret, ikke? Ja. Så nu skal vi bruge mere.
Hvad har vi ellers af heldige dage her? Ja. Nu må vi jo underskud igen. Nu har vi allerede brugt penge. Dem, som der var tvivl om, der overhovedet var der. Ja, det var faktisk en nyhed, hun kom med. Hårdt presset, vil jeg sige.
Ja.
Og kun fordi hun mødte en ægte antidemokrat i Ekstrabladet. Jeg synes i øvrigt, det var en spændende debat.
Menneskelivsforagter og antidemokrat.
Jeg synes, det var en spændende debat at følge. Den varede 4 timer, og den er som sædvanlig altid 3 timer for lang. Men den første time var faktisk god. Fordi der kom SF jo virkelig under pres.
Det allerførste, der blev sagt i den debat, det var jo Carsten Hønge, som gik på talerstolen og skulle forklare, hvorfor SF er imod Stor Bededag, men ikke vil udløse en folkeafstemning. Mm. Og så råbte han fra talerstolen 2 gange i træk. Stop, tyven! Stop, tyven!
Det var så indstuderet.
Ja.
Stop, tyven. Men det var jo faktisk, tænker jeg på, meget symptomatisk, fordi SF rent faktisk står for, altså de råber til nogle andre, de skal stoppe tyven.
Ja.
De vil jo ikke lade danskerne komme til ord. Og det blev de jo meget presset på. Og
SF kunne være med til at stoppe tyven.
De kunne have været med til at stoppe tyven selv.
De kunne i hvert fald have lagt endnu mere pres på dem, der så kunne udløse tyvestopperiet. Ja. Fordi ja, at de jo får sagt sådan noget kringleri, ligesom Inger Støjberg også gør, med at hvis der materialiserer sig et flertal,
ja,
så vil de ikke stå imod, eller så vil de ikke, hvad kan man sige, blokere for en folkeafstemning.
At det svarer til nogen,
det
der siger...
Det blev lidt mærkeligt med alt det der. De står ligesom alle sammen og sådan... man får lidt følelsen af, sådan, vi kan godt gå med på den, hvis alle andre går med på den.
Præcis.
Men der er jo altid... Altså, der er jo nogen, der skal tage det første skridt, jo. Så det bliver jo sådan en... Det bliver bare en undskyldning for ikke at gå...
Det bliver for let for de andre.
Det er jo ligesom at nogen, der ser et slagsmål. Og så siger de til de andre, der står mange og kigger på det, og siger, skal vi gribe ind og sådan noget? Jeg griber ind, hvis du griber ind. Kan du ikke gå over og stoppe dem, og så kommer jeg med?
Mm.
At det er jo på den måde. Mm. Og så ender de jo alle sammen med at stå og glo på det.
Ja, og det... Altså, jeg synes, det er bare, at SF var næsten dem, der blev mest kritiseret. Altså, alle er det, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at dem, der stemte imod at afskaffe Stor Bededag, de er imod det forslag. Men det der, altså, det nærmest det eneste, den debat, den handlede om, det var jo den skide folkeafstemning.
Jamen, det er jo også det, der er tilbage. Det er jo det sidste håndtag, der er tilbage, og det er jo et håndtag, de godt må bruge, men som oppositionen af en eller anden grund har lullet sig ind i. Altså, de siger jo, at det kunne blive en glidebane. Det er deres eget take på det. Og det er bare, det er jo det, som Mette Frederiksen skulle sige. Det er jo det, som Mette Frederiksens spindfolk skulle sige. Hvis der er nogen, der spørger til en folkeafstemning, så skal vi sige glidebane, Mette Frederiksen. Men den har Søren Pape Poulsen og Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg jo fint selv taget på sig. Den siger de faktisk for hende.
Mm.
Det er jo utrolig vattet. En utrolig vattet opposition, der gør det. Altså som taler, som Mette Frederiksens spindfolk ville have rådet Mette Frederiksen til at tale.
Mm.
Det er jo fantastisk.
Men Pape, han gjorde det jo på en helt særlig måde.
Ja, han gjorde det ved at gå.
Han skred bare.
Han gik fra debatten.
han sagde ikke et pip.
Nej, jo, til allersidst.
Ja, til allersidst kom der lige lidt, ikke? Om at,
og han var sådan, hvorfor skal vi sige noget? Altså, det var, vi ville bare sige det samme, som vi hele tiden har sagt.
Og Inger Støjberg, hun var jo noget mere... hvad hedder
Fifi?
Det? Fifi end SF på det her, ikke? Fordi hun fik jo faktisk sådan, fik det til at lyde som om, at de gik ind for en...
folkeafstemning,
ikke? Men på den ikke, på en meget kringlede Slotsholms logik.
Kun hvis de kunne komme over hendes 14 mandater kunne bringe dem over de famøse 60, der udløser folkeafstemningen.
Ja, og så er vi tilbage til det slagsmål. Hun gør det kun, hvis der er nogle andre, der gør det.
Men hun fik det bare formuleret mere gelinde, end Carsten Hønge gjorde, og dermed så fik hun ikke det samme modtryk fra folk i folketingssalen, som hvad hedder det, Carsten Hønge fik. Men apropos det der glidebane-argument, så er det jo interessant, fordi at det var der også flere, der bemærkede. Du kan jo ikke bare lave folkeafstemninger om alt muligt. Du kan ikke lave afstemninger om forslag til finanslov, tillægsbevillingslov, midlertidig bevillingslov, statslånslov, normeringslov, lønnings- og pensionslov, lov om meddelelse af indfødsret, lov om ekspropriation, lov om direkte og indirekte skatter, samt lov til gennemførelse af bestående traktatmæssige forpligtelser. Det kan, altså, der er masser, du ikke bare...
Det var så kedeligt, det der.
Fuldstændig. Men det er jo alt muligt, det handler om skatter. Du kan ikke bare lave folkeafstemninger med
det. Skal vi have lavere skat? Det må man ikke spørge.
Nej.
Men okay, jeg tror, at noget af det er bare... Og det er der, det bliver sådan lidt teateragtigt, ikke? Fordi de ved, det her det er jo en tredje behandling af afskaffelsen af store bededag. Det handler jo dybest set overhovedet ikke om folkeafstemningen. Men selve debatten, den kom kun til at handle om folkeafstemningen. Men selvom at den ikke har noget at gøre med det, de rent faktisk skal stemme om. Så det bliver sådan lidt teateragtigt, og de ved godt, at der er en masse, der sidder og ser med, og de ved godt, at der er en masse medier til stede, ikke? Og så ender der jo også hen mod slutningen efter, at Morten Messerschmidt, han er gået på talerstolen som privatist.
Oh ja.
Så ender der jo med også at være sådan en mærkelig diskussion mellem ham og Pernille Vermund, om at Pernille, de vil jo hele tiden have folkeafstemninger, og hun er sådan, det vil se, hvordan vi lykkedes med det nu. Fordi det ligesom var de første, der sagde, at der skulle være folkeafstemning nu. Og Morten, han er sådan, ja, men der er også alle de gange, hvor I overhovedet ikke er kommet i nærheden af at få flertal. Og det blev bare sådan helt vildt mærkeligt. Altså, det er jo bare sådan, de her partier, de udnytter også bare ekstremt meget en tredje behandling af et lovforslag til at snakke om alt muligt andet, fordi at der er kameraer og scener.
Ja,
man skulle forbyde at have privatister på. Medmindre de mener noget andet end partiet. Men jeg spurgte jo også Søren Pape til det her bagefter, fordi han forsvandt jo som sagt fra debatten, hvorfor de ikke vil have en folkeafstemning, og så kommer han med det her med skråplanet, man kommer ud på.
Ja, jeg synes det er et skråplan, hvis vi på flere sager, og det vil jo komme, så skal til at have folkeafstemning. Jeg synes, vi må have en fair debat. Nu er vi, hvor vi er. Der er et flertal, der vil afskaffe sig ved det. Det er vi inderlig imod, men at gå til en folkeafstemning, synes jeg bare er forkert.
Du er helt op til nu. Jo, hold den dør på klem. Det kunne godt være, at du vil have en folkeafstemning. Du skulle have en drøftelse i gruppen. Hvad er det, der har været udslagsgivende for, at du ikke ville alligevel?
Jamen, fordi vi er enige om i vores gruppe, at det her er for stort redskab i værktøjskassen at tage i brug og lave en folkeafstemning på det her. For når vi først har gjort det en gang, så skal der jo mindre og mindre til hver gang, og det synes vi er forkert, fordi vi har et repræsentativt demokrati.
Det er der ingen, der siger, at da vi havde en folkeafstemning sidst om jordloven i 50'erne, der kom der ikke nogen glidebane ud af det. Hvorfor skulle der gøre det nu? Hvilken forskning og viden har du, der gør, at du ved, der kommer en glidebane ud af det?
Ingen. Jeg har bare en holdning.
Må jeg lige nævne en enkelt lille perle også fra gårsdagens debat? Det var da Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, han tog ordet som en af de eneste fra regeringspartierne i øvrigt.
Ja.
Og spurgte, jeg tror, det var Karsten Hønge, eller også var det... Ja, nå, det er også lige meget. Det han jo ligesom vi angribe, det var det her med, at clearingsaftalerne var ophævet, og det talte vi også om i sidste afsnit, det her med, at man normalt kun behøver at møde en vis proportion af ens mandater op, fordi så er der nogen, der kan friholdes i folketingssagen. Og det var der jo mange, der var sure over, blandt andet Janne Jørgensen og Rabia Madsen. Og noget af det, som Rabia Madsen ligesom sagde, det var det her med, jamen, det betyder jo, at vi ikke kan have minister, som er på eksportfremstød, og det betyder, at vi ikke kan, hvad kan man sige, lave andre ting. For eksempel være ude og møde vælgere. det var et ude at møde danskerne simpelthen. Altså mens at de, jamen, de I skal jo stemme. Altså de I er på arbejde, men det var meget vigtigt, at man ikke behøvede at komme alle sammen.
Ude at møde danskere.
Ja. Og jeg har det bare sådan lidt, jeg tror bare ikke rigtigt, at lige præcis i går at dem fra regeringspartierne havde specielt meget lyst til at møde danskerne, fordi 70% af dem er hamrende uenige i deres politik lige på det her punkt.
Ja, 100%. Og det man jo også
70.
De danskere, de har mødt undervejs, som har været utilfredse med store bed, det har de i hvert fald ikke lyttet til.
Nej, men altså, det endte jo med, at jeg tror, det var 94, der stemte for, ikke? Afskaffelsen.
95.
Så det er jo næsten alle dem, der, altså regeringspartierne og Radikale Venstre, der var til stede, men der var jo alligevel nogle stykker fra oppositionen, altså forslagets opposition, der ikke var der.
Ja, det var 68 eller sådan noget. Mm.
Ja, og der var der i hvert fald, jeg tror, 4-5 stykker fra konservativ, der slet ikke var der og var med til at stemme. Det var også lidt bevægelsen.
De var ude at møde vælgere.
Nej, det var bare fordi, der blev stemt om to forslag, der handlede om stor bededag i går.
Ja.
Der var jo det forslag, der er fremsat af regeringen, og så var der jo det forslag, der er fremsat som borgerforslag. Og fordi det fik 50.000 underskrifter, så skal Folketinget ud tage stilling til det. Og det gjorde man jo lige efter, sekunderne efter, den første afstemning. Altså forslaget hed ligesom, hvis man gerne vil afskaffe stor bid, eller, men, nej, okay.
Ja, det var det,
der gik galt for mig i går.
Man skulle stemme, om man ville bevare stor bid, og så skulle politikerne gå 10% ned i løn.
Ja, altså begge dele, ikke?
Ja.
Og dem, der ligesom stemte imod afskaffelsen af store bededag, der var jo også, de skulle jo så også tage stilling til, om de stadig ville bevare store bededag, og så samtidig også gå 10% ned i løn.
Ja.
og den, det var jo sådan et lidt mærkeligt forslag, ikke? Men der var jo i hvert fald nogle partier, som i første forslag gerne ville bevare store bededag, og i andet forslag ikke ville bevare store bededag, og gå 10% ned.
Og gå 10% ned. Det var en kedelig, tillæg.
Ja, og det var altså...
Hvorfor nu det?
Der var rødt over hele, næsten hele, hele det der afstemningsbræt.
Ja, der var jo 68, der stemte imod afskaffelsen i første forslag, og så var der jo kun 35, der gerne ville bevare den i det næste.
Hvis man gik 10% ned i løn.
Ja, og det, jeg kan sige, det er 14 mandater fra Danmarksdemokraterne, 9 mandater fra Liberale Alliance, og 5 mandater fra Konservative, der stemte imod at bevare store bededag og gå 10% ned i løn. Og så 5 mandater fra Alternativet, som stemte hverken for eller imod. Så ja, okay. Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og Konservative, og til dels Alternativet, var ikke helt klar på det, nej, hvis de også skulle gå 10%
det
ud.
Også, ja.
Ja, det var en sjov lille drilleborgerforslag.
Det var det.
Ja, også fordi sådan, det kan de udstille. Det er egentlig meget, det var lidt kringlet nemlig, men det er meget godt tænkt.
Ja,
det
jeg der ved med, godt, at der er alt muligt teknisk, og de vil komme med alle mulige forklaringer om, hvordan det forslag er totalt hullet, hvis man konfronterer dem med det. Ja. Men det var sgu bare lidt sjovt, fordi det var lige efter det andet var blevet stemt igennem.
Yes. Strikkenyt.
Så er der strikkenyt. Så er der strikkenyt.
Ja, bestrikkelse på borgen. Og vi snakkede om i sidste udsendelse, gav vide om den trøje, som Mette Frederiksen jo poserede i, lige op til afstemningen om en stor bededag. Hun poserede jo i en trøje, hvor hun kraftigt understregede, det er en trøje, jeg har fået fra Pia Olsen Dyhr.
Ja.
På et meget opstillet billede, hvor hun både havde den grønne affaldssorteringsband til bananskrætter og andet.
Grønkål.
Den var også med, og grønkålen, og så også en flaske vin, fordi at man jo også godt skal hygge sig.
Ja.
Og der er jo så Pia Olsen Dyhr striktrøje på, og vi diskuterede jo her, kan vide, hvornår Pia Olsen Dyhr har strikket den trøje. Om det var før eller efter valget. Før valget var hun jo okay med det, Frederiksen. Nu er hun jo blevet meget magtfuldkommen i Pia Olsen Dyhrs verden. Og det viser sig nu, at nu ved vi det.
Mm.
Det er det, der er det strikkenye.
Ja, og det strikkenye er, at den er faktisk beskikket til hvad hedder det, Mette Frederiksen efter valget. Eller lige omkring valget.
Ja.
For jeg kan sige, at gode folk på Ekstrabladet, Bertil Fruelund og Jonas Sahl, har beskæftiget sig med alt, hvad der har med garn at gøre. Og de har fået SF til at oplyse...
Garnnøglemedarbejdere.
Ja, nøglemedarbejdere. De har fået SF til at oplyse, at Pia Olsen Dyhr, citat, strikker en del svætre, citat slut, og fortæller, at den nu statsministerielle svætter blev givet lige efter valget, hvor det stod klart, at der ville blive indgået en midterregering udenom SF. Og så kommer der et citat her. Svætteren bliver ikke afkrævet tilbage, selvom det endte med en SVM-regering. Så må Mette Frederiksen finde sig i, hvis den krasser lidt, når der er SF-kritik af afskaffelse af store bededag, topskattelettelser, forringede pensionsvilkår og manglende klimahandling fra SVM-regeringen.
Den krasser jo ikke.
Det er jo...
Den var jo dejlig.
Den er jo blød og dejlig og varmsidig.
Og varmer.
Ja. Det håber Pia Olsen Dyhr jo. Hun skrev jo i en kommentar til, da Mette Frederiksen lægger det der billede på. Jeg håber, den varmer.
Du kan jo ikke bare få den til at krasse, hvis du...
Du kan ikke lege den krasse.
Nej.
Nej, og nu bruger de det jo i SF som en form for ulddiplomati, at man jo sagtens kan gøre sådan nogle ting, selvom man er i opposition til hinanden.
Ja.
Uld i mund. Diplomati. Det er det, Pia Olsen Dyhr fører.
Mm-hmm. Bestrikkelse og uld i mund demokrati.
Det var god strikkenyt.
Der var nogle nye gode buzzwords til SF, kommende kampagner i SF.
Men vi er jo ikke færdige med beklædningsgenstandene.
Nej.
Jeg er så spændt på, hvad tørklæder.
Ved du hvad? Det kommer sig af, at Christoffer og jeg arbejdede jo sent i går, på grund af de indtrufne omstændigheder. Og så opdager du pludselig, mens hele bededagsdebatten kører, at der kommer sådan en lille sjov nyhed ud på Danmarks Radio, hvor Kåre Dybvad fortæller, at der skal ikke være tørklæde i skolerne.
Eller,
det må man slet ikke.
Der skal ikke være tørklæde forbud.
Forbud, ja, det må man nemlig ikke. Mm. Det er forbudt nemlig. Og det er jo kun i optakten...
Altså, vi er tilbage til det gamle tørklædekommission.
Med tørklædekommissionen, som jo foreslog det op til valget. Skulle vi ikke have det? Og det var det, Kåre Dybvad dengang sagde. Nej, det var da et interessant forslag.
Det var da interessant.
Forslag.
Det vil vi gerne kigge på.
Ja, meget interessant. Og lige op til valget, ikke?
Og der kom jo sms'er frem, som havde cirkuleret mellem lederen af tørklædekommissionen, Holbæks borgmester...
Christine Kryrosiak.
Kryrosiak og Mette Frederiksen. Hvor Kryrosiak jo sagde, jeg er godt nok spændt på i morgen, hvor jeg skal fremlægge det her. Det er godt nok uhat, og det er sommerfugl i maven. Og så sagde skrev Mette Frederiksen en sms tilbage. Bare rolig. Vi kæmper for det rigtige. Ja. Og så sådan en rose. Ja,
det kommer til at gå ikke uden skrammer,
nej.
Men vi kæmper for det rigtige.
Vi kæmper for det rigtige. Og det, vi har det som vist sig, at det der, det Mette Frederiksen synes var det rigtige, det var bare bundulovligt.
Ja, fordi som Kåre Dybvad siger, det er den juridiske vurdering, at forslaget om at forbyde muslimske hovedtørklæder i grundskolen ikke kan gennemføres inden for rammerne af grundloven og Danmarks internationale forpligtelser. så det vil sige...
Bundhammerne stinkende ulovligt.
Okay, men det kunne man da sagt sig selv, kunne man ikke?
Der var mange, der sagde det i hvert fald dengang. men Mette Frederiksen skrev en sms, at det var det rigtige.
Ja.
Det er da meget sjovt at tænke tilbage på.
Ja, men det er
og der er ingen, der har opdaget det, for det kom ud midt under store bededagsdebat.
Ja, og faktisk der var jo debat om muslimske hovedtørklæder i Folketingssalen i går, efter hele det her bededagsspørgsmål.
Sent
i aftes. Og så kom den der nyhed sådan lige lempet ud på DR, sådan lidt take out the trash-agtigt.
Totalt meget, også fordi har de brugt så lang tid på at finde ud af noget, som man kunne finde ud af på 5 minutter.
Ja.
En juras,
også før valget.
En jurastuderende student og medhjælper kunne finde ud af det lynhurtigt, men det lusker man lige ud.
Men så havde man jo det der hardliner-gods at køre med i valgkampen.
Ja.
Men nu skal man ikke bruge det længere.
Nej, det er lige meget.
Ikke før næste valg i hvert fald.
Det er lige meget nu. Så har man fået brugt nogle gode kommissionsmedlemmer, der naivt havde sat deres gode navn og rygte fra, at der var SF'er med, der var jo Halim. Mm. Halim, hallo. Og skoleleder og alt muligt havde sat deres gode navn og rygte ind på at lave sådan noget kommission. Og det de fandt frem til, som Mette Frederiksen mener var det rigtige, var jo som sagt ulovligt. Til sidste komme, og nu er de bare brugt.
Og i øvrigt også
og nu Mette Frederiksen
kommissionskroner, der blev brugt på at lave kommissionsforslag, som ikke måtte stride mod regeringens politik.
Ja. Hvad var det kommissionen hed? Det var noget med den glemte?
Kommissionen for den glemte kvindekamp.
Ja.
Som nu er glemt.
Som er totalt glemt.
Og i hvert fald kommissionen, jeg ved ikke med kampen, men kommissionen er jo allerede
listet ud med affaldet.
Vi har lige nogle spørgsmål til...
Ingen kommentar her fra Christian. Jeg er nødt til at lytte videre nu.
Ja, det var Christoffer, men jeg kunne godt...
Har hun lagt på? Nå. Til sidst. Du har forsiden i dag, Christoffer.
Ikke?
Der er Jon Steffensen nyt. Og skal vi ikke bare få, du ved... korthedens skyld, bare henvise til alle de sager, der er med Jon Steffensen. Dem gennemgik vi jo i forrige program, tror jeg det var.
Ja.
Bare for at vi ikke skal sige det hele igen, så bliver det en meget lang udsendelse. Hold kæft, der er meget i hans rode bagage. Men kan vi ikke bare holde os til det nyeste nye?
Jo.
Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at Jon Steffensen er kommet i fedtefadet, fordi han har fået betalt sine private Airbnb-lejeudgifter, mens han fik sit hus renoveret i kartoffelrækkerne. Og at dem fik han betalt af Avenue T, hvor han jo var direktør. Eller fik Avenue T til at betale dem. De mener, det kan man ikke tillade sig, og han mener, det var der en aftale om, at det kunne man godt, fordi det havde været et hårdt arbejdspres. Jeg kan ikke helt se koblingen mellem det, og så at man skal have private lejeudgifter betalt, men det mener han.
Det var et helt vildt hårdt arbejdspres for ham at udsætte alle sine skuespillere for et ekstremt hårdt arbejdspres.
Så derfor fik han så betalt for 20.000 kroner Airbnb. Men vi har så kigget lidt på, hvad er Jon Steffensen egentlig, hvordan er hans boligsituation? Fordi som vi tidligere har sagt i det her program, så er det follow the boligsag stupid. Eller it's the boligsag stupid, ikke?
Jo.
Og man kan se på Jon Steffensens portefølje af ejendommen, at den er ikke, det er ikke bare sådan lige. Det er ikke, fordi han kun lige har en lille knaldhytte over ved Vesterhavet, for eksempel. Altså, han har 4 virkelig, virkelig eftertragtede ejendomme i Københavnsområdet, i hovedstadsområdet. Udover det her hus i kartoffelrækkerne, der var ved at blive istandsat på det tidspunkt tilbage i efteråret 2021, så har han også en lejlighed, han var registreret på, på Christianshavn.
Altså folkeregisteradresse?
Ja, det er vi ret overbevist om, at det var hans folkeregister. Han var registreret der, det er hans folkeregisteradresse, ikke? Så
hvem bor der? Det ved man ikke.
Det ved vi ikke. Så har han et sommerhus ved Tisvilde Leje.
Ja.
Op ved Heather Hill.
Åh, det er godt.
Ja, lige ved Vejby Strand.
Ej, det er rigtig København K skal ud på landet.
Ja.
Det er hørbukseland.
Ja. Og så har han...
Og sommerhat.
Og så har han et lille byhus. Men meget, meget dejligt byhus. I Charlottenlund. Meget tæt på Strandvejen. Men sådan gammelt, idyllisk, sådan næsten Morten Kork-agtig udseende lille byhus. Ikke? Og alle de her huse ejer han enhændigt. Han har tonsvis af friværdi i dem, kan vi se.
Over 11 millioner?
Over, ja, det er i hvert fald baseret på den værdi, de har i dag, og det han skylder i dem, for han skylder ikke særlig meget de her ejendomme. Så det rejser jo spørgsmålet, hvem bor der? Og var der et af de huse, han selv kunne have boet i, mens han fik renoveret sit andet hus? Når han har som, altså hvad kan man sige, så store muligheder trods alt på boligmarkedet. Mm. Altså noget mere begunstiget på boligmarkedet, end så mange andre, der står i bolignød, og ikke lige har et teater, der er statsstøttet, som kan betale for din lejeudgifter. Så vi vil godt have spurgt Jon Steffensen, hvad det egentlig er for noget svineri med statsstøttemidler og teaterkroner, han har brugt på at få betalt sine Airbnb. Hvad hedder det, regning. Men han har ikke vist stille op.
Hvad sagde han til dig?
Jamen, vi prøvede i går både på sms, og da han gik forbi på Christiansborg. Vi må jo ikke følge efter, sådan er reglerne på Christiansborg, men vi spurgte ind til, vi har nogle spørgsmål til det Airbnb, vi kan se, du ejer nogle ejendomme. Jeg skal lige videre. Ja. Ja. Så det skulle han, og derfor ved vi ikke, hvem der bor der, og om han selv kunne have boet i et af de andre huse, så han ikke behøvede at belaste et nødlidende teaters økonomi med 20.000 kroner til sin egen private boligudgifter.
Vi skal jo huske på, at da skuespillerne på hans teater bliver sygemeldte, og der er en, der falder om på scenen, tror jeg endda, eller i hvert fald i forbindelse med en optræden, hvor han jo straks skriver til personen, som jo er syg, vil du ikke komme tilbage, for vores teater kan simpelthen ikke klare økonomisk, at du er væk. Mm. Du kan få 5.000 kroner, hvis du møder syg op. Mm. Det er jo en fuldstændig vanvittig chefhåndtering af en syg medarbejder. Fuldstændig vanvittig. Det økonomisk nødlidende teater var åbenbart ikke så nødlidende, at det ikke kunne betale, for han boede på Airbnb, selvom han har fire ejendomme. Det mener han godt taler.
Jo, og det er jo fire ejendomme i og omkring København.
Ja, tæt på hans arbejdsplads. Ja. Ja.
Altså, det er jo... Og ja, så er det så, fordi han er storudlejer. Fordi det er jo så det spørgsmål, der rejser sig, og vi ved det ikke, om altså, hvem der bor her.
Men han kunne jo godt have taget en Airbnb. Man kunne da selv have betalt det. Hvis teateret var så nødlidende af tyge og besvimede medarbejdere, det kunne være dejligt, at de mødte op på arbejde, fordi det var så trangt.
Men alene, hvis det er rigtigt nok, at han havde folkeregisteradresse der på Christianshavn.
Ja.
Altså, du skal jo bo der.
Ja.
Hvis du har folkeregisteradresse.
Og vi vil godt spørge til, fordi vi kan se den adressehistorik, der ligger inde i erhvervsdatabase, at han var tilmeldt adressen. Men altså, der kan jo være 1.000 gode forklaringer på ting, men han har ikke vist stillet op. Så vi ved det ikke. Vi har givet ham de muligheder, der er, men han har ikke vendt tilbage.
Det er sgu også lidt at lade være.
Ja.
Det må jeg sige. Skal vi ikke også lade være for nu? Vi skal lige videre.